have a long list of the opportunities which
Mums ir garš saraksts ar iespējām, kuras ir starptautiskās sabiedrības, NATO un Eiropas Savienība ieskaitot rīcībā, un kuras par to tagad ir sākušas diskusijas. Piemēram, tas varētu būt liekt Krievijas kuģiem ienākt Eiropas Savienības, ASV vai koalīcijas partneru ostās. Šajā situācijā tā būtu reakcija uz Krievijas bezatbildīgo rīcību, bloķējot un okupējot Azovas jūru, cenšoties to padarīt par iekšēju ezeru, ko mēs neatļaujam, cenšoties okupēt pārvietošanās brīvību Kerčas šaurumā. Ir virkne iespēju, par kurām ir jādiskutē. Sankcijām ir jābūt ar mērķi, un mūsu gadījumā tas ir lūdzu atgrieziet mūsu jūrniekus, kuģus un šaurumu šķērsošanas brīvību.
Return back sailors, boats, and freedom of navigation.